SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэ удаагийн оршин суух хүч болонгаар Австралид яаж эрүүл мэндийн үйлчилгээг хямд авах вэ гэсэн сэдвээр ярилцсан. Австралийн иргэн байнгын оршин суугчид болон дөрвөсөд Австралийн эрүүл мэндийн систем болох Medicare-д хамрагдсанаар үн төлбөргүй эсвэл хямд өртөгтэй эмнэлгийн үйлчилгээ тусламж хөнгөлөлттэй эмийн сангаас эмээ авах боломжтой байдаг. Өнөөдөр Medicare болон хөнгөлөлттэй эм болох тогтолцооныхын давуу тал онцлогуудын тухай ярилццгаая.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Medicare-аар эмчийн үзлэг, цусны болон бусад эмгэгийн шинжилгээ, эхо оншилгоо, рентген зураг, зарим мэс засал, мэс ажиллагаа зэрэг зайлшгүй шаардлагатай эмнэлгийн үйлчилгээний төлбөрт хөнгөлөлт эдэлж болдог. Эдгээрээс гадна жил бүр хийдэг нүдний шинжилгээ, хүүхдийн дархлаажуулалтыг ч мөн хамардаг, мөн жороор олгодог эмэг авахд хөнгөлөлт эдэлж болдог. Энэ ажиллагаа голчлон хариуцдаг Service Australia байгууллагын олон нийтийн мэдээллийн ажилтан Jasmine Bot хэлэхдээ эдгээр хөнгөлөлтийг авах хамгийн ихний алхам бол Medicare карт болон хувийн дугаараа авах юм гэлээ.
Once you enroll with Medicare, Services Australia will see.
Таныг Medicare-д бүртгүүлсний дараа Services Australia-гаас танд Medicare картыг илгээнэ. Энэ картаа эмчдэр очих бүртээ авч яваарай. Карт дээр таны хувийн дугаар байна. За Medicare картыг ашиглан үйлчилгээгээ хөнгөлүүлэх, эмийг үнгүй эсвэл хямд авах. За бүр огт мөнгө төлөхгүйгээр эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах боломжтой. Хэрвээ та Австралд өвдөж байгаа бол эндхийн ерөнхий эмнэлгийн буюу GP-д хандах хэрэгтэй. Энэ нь Монголын хор бол өрхийн эмнэлэг, хамгийн анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний эмнэлэг юм. Мэдээж шаардлагатай бол яаралтай тусламжийн үйлчилгээнд хандж болно. За ер нь ихэнх тохиолдолд биеийн муудсан эсвэл эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах шаардлагатай байгаа хүмүүс эхлээд GP-д үзүүлэх хэрэгтэй байдаг хэмээн Сидни хотын хойд захад 10 гаруй жил GP-ийн эмчээр ажилласан Дуглас Хор ярьсан юм а.
In Australia can probably handle 80-90% of most conditions.
Австралд эмчд үзүүлэхээр ирдэг хүмүүсийн 80-90% нь бид тусалж чаддаг. Таны шинж тэмдгийг сонсож, юу болсныг нь олж мэдээд хэрэгтэй эмчилгээг хийж болно. Мөн өвчтөнд энэ бүгдийг тайлбарлахыг эрмэлздэг. GP-ийн эмч нар бол өвчнийг цогцоор нэмжилж чадах хамгийн сайн эмч нар юм.
They are the best equipped medical to be able to treat the patient holistically.
GP-ийн эмч өвчтнийг нэмэлт шинжилгээ хийлгэх эсвэл нарийн мэрэгжлийн эмч рүү шилжүүлэх эсэг шийдвэрийг гаргадаг. Байдал хүнд өвчтнийг эмнэлэгт шилжүүлдэг. Мөн эмч өвчтөнд эмийн сангаас эм худалдаж авах, вакцины хийлгэх эмчийн жорыг бичиж өгдөг. Зарим үйлчилгээг Medicare бүрэн төлдөг бол зарим нь зөвхөн хэсэгчлэн хамрагддаг юм байна. Энэ нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үн болон Medicare-с гаргаж байгаа хөнгөлөлт хоорондын зөрүг төлөх шаардлагатай болно гэсэн үг юм. За Medicare болон GP-ийн системийн таны мэдэж байх ёстой нэг чухал зүйл бол bulk billing гэсэн үйлчилгээ юм. Зарим эмнэлэгт bulk bills үйлчилгээтэй бол эмчтэйгээ уулзаж гарч ирээд ямар ч төлбөр төлөхгүйгээр харьж болно гэсэн үг. Энэ тухай хоор эмч ингэж тайлбарлалаа.
Depending on which practice you go to, which doctor you see.
Та ямар эмнэлэгт ямар эмчд үзүүлж, ямар нөхцөл байдалтай байгаагаас шалтгаалж, тэнд Medicare-ээр дамжуулан шууд төлөгдөх эсвэл өвчтнөөс өөрөөс нь төлбөр авах хэсэг нь хамаардаг. Хэрвээ та Medicare-ээрээ дээр хэлсэн bulk billing эмнэлэгт үзүүлээд үндэс сэтгэл хангалуун байвал халааснасаа мөнгө гаргахгүйгээр эмнэлгийн үйлчилгээ авах боломжтой.
The consultation to Medicare, you don't have to pay any money out of pocket.
Хэрвээ та bulk billing бус эмнэлэгт ийм эмчд хандвал төлбөрөө бүрэн төлөх шаардлагатай болдог. Гэхдээ Medicare хөнгөлөлтийн системээр дамжуулан энэ мөнгөнийхөө тодорхой хэсгийг буцааж авах нэхэмжлэх гаргаж болно. Service Australia Justin Bot ингэж тайлбарллаа.
Now the easiest way to claim that money back from Medicare is in your doctor.
Та Medicare-с мөнгөө буцааж нэхэмжлэгч гаргуулах бол эмнэлэгт байхдаа хүсэлтээ гаргасан дээрээ. Тэд таны өмнөөс Medicare нэхэмжлэл гаргаж болдог. Хэсэг хугацааны дараа таны дансанд төлбөр орж ирдэг. За үгүй бол өөрөө Medicare руу очиж эсвэл онлайнаар хүсэлтээ гаргаж болно. Medicare хэмээх энэхүү эрүүл мэндийн хөнгөлөлтийг Австралийн татвар төлөгчдийн мөнгөөр бүрдүүлдэг. Хэрэг шимтгэл төлөх нь тухайн хүний нас, гэр бүл болон хувийн байдлаас хамаарч өөрөөр байдаг юм байна. Хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй бага орлоготой Австралийн иргэд, байнгын оршин суугчид, хамтын нөхөрлөлийн орнуудын ахмадын карт эзэмшигчид Medicare-с нэмэлт тэтгэмж эмийн хөнгөлөлт эдэлдэг. Ноён Бот Medicare систем болон хөнгөлөлтийн үнийн эмийн схемийн аль алинд нь босох төлбөр байдаг гэдгийг тайлбарллаа.
When you pay enough in medical costs through the year, you reach those three.
Та жилийн туршид хангалттай төлж чадвал энэ босгонд амархан хүрч дараа нь хамаагүй хямд төлбөрөөр үйлчлэгээ авч болтгоо. Үүний нэг давуу тал нь хэрвээ та гэр бүл, эхнэр нөхөр хүүхдүүдэд нэгтгэж бүртгүүлбэл тэр босгон дээр илүү хурдан хүрч хямд үнэтэй ийм хямд үнээр эмчилж үзүүлэх боломжтой болох юм. Гэр бүлээрээ бүртгүүлэх нь маш давуу талтай.
As a family, so all of your costs together will get to those thresholds that much faster.
Хүмүүс Medicare-ийг хувийн эрүүл мэндийн даатгалтай хослуулан төлдгөө. Ингэснээр хвчлэн хувийн эмнэлэгтэл үзүүлдэг шүдний болон төргийн тусламжийн үйлчилгээ, зарим вакцин жуулт гэх мэт улсын эмнэлгүүдээр хийгддэг үйлчилгээ, эмчилгээний төлбөрийг төлөхөд тань дэм болдго юм а. Хувийн эрүүл мэндийн даатгалын өвчтнүүдийг хувийн эмнэлэгт үзүүлэх боломжийг олгодог. За энэ нь яаралтай бус, мэс засал болон бусад шинжилгээнд хамрагдахад хэрэг болдго юм.
Under the public system, you get put onto the public list and you have to...
Улсын эмнэлэг тагалгаа хийхэд тулд та жагсаалтанд орж өөрийн ээлжийн эрсдэл хүлээх хэрэгтэй. Харин хувийн эрүүл мэндийн даатгал нь танд хувийн эмнэлэгт очих боломжийг олгодог юм. Бас улсын эмнэлгээр үйлчлүүлэхээс хамаагүй эрт хагалгаагаа хийлгэж болно гэсэн.
The operation done much earlier than if you had to wait under the public system.
Австралийн аль чатны эмнэлэгт англиар сайн ярьдаггүй хүмүүстэй ч харьцаж үйлчлэгээ үзүүлдэг. Доктор Хоор хэлэхдээ эдгээр энгийн зүйлийг дамжуулахын тулд доктор Хоор хэлэхдээ өвчтөндөө энгийн зүйлийг тайлбарлахын тулд гар утасны орчуулгын аппликейшнд хэрэгжилж ойлголцдог. Харин илүү төвөгтэй зүйл тайлбарлах хэрэг гарвал мэрэгжлийн орчуулагч үйлчилгээнд ханддаг гинэ.
We do have various interpreter services.
Бидэнд цаг тухай бүртэн залгах янз бүрийн орчуулгын үйлчилгээ байдаг. Энэ бол засгийн газраас төлбөнд төлөгддөг үйлчилгээ. Орчуулагчтай чанга аргач утсаар холбогдож, өвчтний яриаг эмчид дамжуулж, эмчийн зөвлөгөөг мөн өвчтөнд орчуулж өгдөг. Доктор Хоор хэлэхдээ өвчтөн эмчийн өрөөнд бичлэн очиж чадахгүй бол цэл эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах боломжтой гинэ. Ийм үйлчилгээч Medicare болон хөнгөлөлттэй эмийн санд хамрагддаг.
To be eligible for telehealth, the patient has to be a patient of that doctor in the previous 12 months.
Тэл эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдахын тулд өвчтөн эмчтэй өнгөрсөн 12 сарын туршид үйлчлүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл эмч нь тэр хүний түүхийг мэддэг байх ёстой гэсэн үг юм. Ингээд өвчтөнтэй шууд аудио эсвэл видео дуудлагаар ярьж болно. Мөн заавал GP-дэр биеэр ирэхгүйгээр эмчээсээ эмийн бичгийг авч болдог. Бид өвчтөнд хэрэгтэй эмийн бичгийг мэйлээр нь явуулдаг. Хүлээж авсан эмийн бичиг дээр QR код байх бөгөөд үүнийг эмийн санд уншуулан баталгаажуулснаар эмээ авч болдог. Нэмж тайлбарлахад энэ бол Австралийн иргэд болон байнгын оршин суугчийн визтэй эсвэл дөрөвчийн статустай хүмүүс үзүүлдэг Medicare-ийн үйлчилгээ юм. Medicare үйлчилгээ юм а. Та энэ мэд Австралид оршин суугчид хэрэгтэй мэдээлэл авах хүсвэл SBS Mongolia-ны Facebook хуудас болон вэбсайтыг шалгаж аваарай.
SBS, a world of difference.